14 graduko temperaturea Bizkaiko Uriburuan. Laster gizarte tertuliaren gaiari oratuko dautzagu, baina lehenengo eta bat telefonoaren beste kaldean daukagun Euskal Herriko Pentsiodunen Alkarteko Jon Fano agurtu behar dugu. Jon, egunon.
Egunon, bai.
Albistea izan da eta lentsago titularretan be, entzulei kontau deutzegu zelan atzo, Escribá ministroak Europar Batasunagaz akordua lortzen eban pentsinoen kalkulu barria sortzerako edo zehazterako orduan. Akordu horren barri zehatzik ez daukagun arren, egunkari handi batzuk, El Paisek berbarako, zabaldu dau aurrerantzean norberak aukera bi izango dauzela pentsinoaren kalkulua egiteko. Hau da, batetik, 25 urte kontuan hartzearena edo bestetik 29 urte aukeratu bai eta 29 urte horreetatik kotizaziorik txarrena daben biak alboratzearena izango litzateke bigarren aukera hori. Escribá ministroak atzo aurreratu eban akordua, esan eban zehaztasun askorik ez ebala emongo, izan be gaur barikus sindikatuakaz eta patronalagaz batzartuko da Madrilen eta itxaroten da bilera horren ostean detaile gehiago eukitea. Baina hasierako balorazio bat eskatu nahiko neuzkizu, Jon, honetaz ze gogoeta egiten dozu?
Bai, bai, bueno, hau da kontu zarra da. Ja, aspaldi danik itxarotzen ari garen harako ekimena. Eta gure txako, zelantzare gabe, kotizazio urte luzapena, hori urrengo jubilatu entzat, txarrera joango da. Zeren, ikusita, oain arte izan dugun esperientzia, pasatu zenean, hogeita bost urtera, jubilatuak bere pentsioetan jaso zuten o jaso duten murrizketa izugarriak izan dira eta kasu bereziak aparte oroar edozein luzapena jubilatuentzat txarrerako izango da. Orduan zehaztapen gehiago ikusi behar ditugu, egunean zehar eta batez ere bihar zehazten badira gehiago gauzak, emaitza edo erreflexio zehatzagoa egingo dugu, baina zalantzarik gabe. Datozen jubilatuentzat txarrerako izango da neurri hauek. Aipatzen dut, kasu bakan batzuk igual planteatzen diren neurriak obera jungo dira, baina oroar eta kenduta kasu bakan batzuk besteak gaizki aterako dira proposamen edo proiektu edo neurri hauekin.
Jon Fano, pentsiodunen mugimenduko ordezkaria, hasierako balorazio bat gura gendun, eskerrik asko telefonoaren beste kaldean egotearren eta hurrengo arte.
Bai, zuei, ni esker.
8:38, gure gaurko maiko tertuliakideak agurtu behar dugu. Lander Intxausti, egunon.
Egunon.
Eta ondotorri, zer moduz?
Primera, nemengaz.
Ana Perez, beste horren beste, egunon.
Egunon, bai.
Zelan.
Ondo.
Entzun dozue, Jon Fanoren hasierako gogoeta hori, ikusiko dugu, gero eguerditik aurrera agustia zertan geratzen da, baina emoten dau alde batetik 25 urteko epea aukeratu ahalko litzatekeela, norberaren pentsinoa kalkuletako, edo beste aukera bat egongo litzateke, 29 urteko epea aukeratzearena, baina bigarren aukera horretan kotizaziorik txarreneko edo bajueneko urteak alboratuta. Honetaz guztiaz, Lander, ze gogoeta egiten dozu?
Bueno, lehenengo gogoeta da zergaitik aldatu behar dan sistema, ez? Nik hori oraindik ez dekot bape argi, jasangarritasunari begira antza ez da jasangarria 25 urteko pentsio, 25 urteko kotizazioaren kalkulua egitea pentsioa lortzeko eta luzatu behar dela, luzatzea ezinbesteko behar izana dela iraunkorra egiteko pentsio sistema. Baina horrek eragiten dago, Jonek esaten zuen moduan, ezinbestean gitxiago kobratuko dugula. Naiz? Etorkizunean pentsiodun izateko itxaropena daukagunok behintzat.
Ana Perez jubilauta dau eta honek ez dautzu anari eragingo, baina irakurketea bezkatuko dutzut.
Bai, nik uste kasu honetan hori da, gainera jendea gero eta beranduago hasten da kotizatzen, lan egiten, lan merkatuan sartzea atzeratu egindaz da, eta orduan ba horri ere gehitzen baldin badiogu hori ba kotizazio urteen luzapena argi dago jendeak ba oso adin altuarekin jubilatuko direla eta ez dakigu zer nolako kause berria edo ere ez dugu ez dakigu hori. Baina ez dakigu hurbildu nahi diren, ba adibidez Frantzian hori ba 100% kobratu alizateko 42 urte egon izan behar dituzu jubilatuta. Hemen momentu honetan oso zaila izango zen holako neurri bat aplikatzea. Orduan, bueno, ba aztertuko dugu hobeto. Ba, azken berria gaur eguerdian emango diguten, baina ematen du desde luego ez dela ona izango langileentzako eta batez ere langile gazten hori gazteentzako baluzatuko zaiela lan bizitza edo bizitza laborala nahiko.
Frantzia aitatzen dozuana eta aski ezaguna da aste hon bertan Frantziako langileriak deitutako greba handi hori, huelga handi hori erretretaren edo jubiletako proposamenaren kontra erreformaren kontra zehatzago esan da. Greba kaitatuta eta huelga kaitatuta martxoaren 8ari, martiaren 8ari begiratuko dautzagu, izan be martiaren 8ak asteon itxi deuzkun albiste nagusitariko batek dino mugimendu feministak greba orokor batera deituko dauela, segurutik greba orokor hori martiaren 8ko datatik kanpo izango litzateke, itxaron behar dugu data zehatz horren barri euki arte, baina honetaz gogoeta egiten dozue, ikusgarritasunik irabaziko alda greba orokor baten bitartez, Ana?
Bai, bueno, ez gara, edo mugimendu feministak ez da zerotik hasten, ez da, ze aburreko orain dela hiru urte, 2018ko greba horretan, zaintza zen ardatz bat, ez da, ardatz importanteena. Nik uste zaintza da hori mugimendu feministak duen kezka potente bat, ez da, ba, zaintza lanak beti izan dira, bueno, ba, ikusezinak, etxean egindakoak, batzuetan errekonozimendu gutxiarekin, ez da, eta gehienetan emakumeongan jausi dira lan horiek, ez da, emakumeongan, eta gainera, kasu askotan doainik, edo beste batzuetan jausi dira hori emakume egoera prekarionetan egoten diren emakumeengan eta horiek izaten dira normalean migratuak, ez da? Orduan, pentsatzen dugu eta mugimendu feministak hori ba bizitzak eta hitz egiten dugunean, bizitzak erdigunean, bizitza bizigarriak beharko ditugula, ez da? Ba, ikusten dugu nola populazioa gero eta nagusiagoa da. Pertsona guztiok momentu askotan izaten dugun hori zainduak izateko beharrak, ez da, hau da, menpekotasun egoeratan egoten gara, ez bakarri txikia garenean, baizik eta nagusia garenean ere, eta gero beste anistasun funtzionalak dituzten pertsonek ere, ez da, orduan guztiak behar dugu zainduak izatea, eta zainketa hori, ba, berme, zainduak izateko bermea da eskatzen duguna, ez da, ba, baina berme, kalitateko berme bat, ez da, eta horrezkatzen dana da, edo gutxienez aurreko egunean komunikatuan eskatzen zena zen, hori zerbitzu publikoen beharra, ez da, zerbitzu publiko unibertsalak, doakoak eta kalitatekoak. Eta ematen zituzten datuak, ez da, ba, nola adibidez Euskal Herri, erkidegoan, ez da, EAen ia 400 egoitza, nagusientzako egoitzak daude, eta 70 baino ez dira publikoak. Besteak negozio hutsa dira eta orduan esaten zena zen, ez da, zaintza ezin dela negozio bat bihurtu, baizik eta pertsona guztien eskubidea eta langileen ikusgarritasuna eta desde luego langileen lanbaldintzak hobetzea, ze gehienetan ba emakumeak hori lehen esan dudan bezala, ez da, migratuak batzuetan irregularizazio egoeratan egoten dauden diren, ez da, eta orduan ba batzuetan ere esplotazio kako edo bueno, edo kakori gabe esplotazio egoerak bizi izaten dute. Orduan, bueno, ba, alde batetik hori zaintza ikusgarri egitea, eta bueno, horretarako lan bat egin behar da, beste eragile mugimendu, beste eragileekin, ez da, eta beste eta sindikatuekin, ze greba, bueno, ba, greba argi dago mugimendu feministak ezin duela konbokatu, sindikatuak izan beharko dira, esperientzia badago, ze orain dela 2-3 urte holan egin zen, Eta da, bueno, prinzipioz da greba orokor bat, baina prinzipioz emakumeak dira deituta daudenak.
Eta Lander, ontsa eskatuko zut eretxia, baina ana sindikatuak aitatu dozuz, momentu honetan LAB sindikatuaren eta ELA sindikatuaren arteko arrakala haundia da, gero eta haundiagoa esan genke, datuek eta errealidadeak olatxike erakusten deuzkue. Ikusten dozuz, sindikatu guztiak gai honetan ados ipinteko momentuan edo prestutasunean?
Ba, nik uste, desde luego aleginak egingo direla horretarako, eta, bueno, ba, itxaronpetsu gaude, ez da, azken batean, ez da, sindikatu batek deitzen duena eta besteak atxikimendua eman behar dutena, baizik da, mugimendu feministak egiten duen olako enplazamendu bat, ez da, eta, bueno, nik uste hori posibli izango dela, aurrekoetan olan izan da, eta, bueno, ba, egia da, zaintzar arloan ere, ba, banaketa hori ikusten dela, baina, bueno,
Anakain bat harimutura itatu dauz, Lander, zeini, horatu gura dautzazu.
Jo, ba, guztiak dira superinteresgarriak, eta eske anarekin tertulia egitea beti da ikasteko aukera bat, ez? Eta niretzako deigarria dana da gizartearen inguruan edo gizartearen pentsamenduan gero eta gehiago finkatzen dabilela aurrera pauso handiak eman direla eta lorpen handiak eman direla, eta errealitatea bada hori aurrera pauso handiak eman dira eta lorpen handiak eman dira, baina horrek neurri handi baten ilundu egiten dau egiteko geratzen dan hori, ez? Eta zaintzena da, nire ustez da hor gako oso importante bat. Ze azken finean anak esaten zen, zuk esaten zen duna esana, zaintzen ardura profesionalki eta ez profesionalki neurri oso handi baten emakumen eskuetan dau. Eta hori nolabait antolatu, aitortu, erregularizatu behar da eta bermatu behar da zaintza hori kalitatezkoa, doakoa, egokia izatea, baina gainera horretan diarduenek modu egokian eta duinan lan egitea, ez? Eta nik uste dut ba arrazoiak badago zela aldarrikatzeko eta mobilizatzeko eta kontzientziatzeko, ez?
Ba, gero arratsaldeko komunikatuan ere esaten zitzaien, ez da, gizonei ez eskakeatzeko ere, haien implikazioa ere beharrezkoa dela argi dago. Ze gero ikusten da, hori ba, adibidez, lehen esan duguna, ez da, jubilazioari begira, ba, emakumeen jubilazioak ere, ba, juagoak izaten dira, hainbat urte mandutelako zaintza lanetan. Gizonek aldiz, ba, horretan, ez dakit, ba, jardunaldi murrizketak edo eszedentzia zaintzarako, normalean ez dira inoikoak, ez da, orduan hemen, zaintzeko beharra guztio gara interdependienteak eta guztio behar dugu bai emakumeo bai gizonok, orduan implikazio berdina.
Bai, eta hori bakarrik, zenbat eta zenbat pentsiodun kontributiboak ez diren pentsiodun edo pentsioen jasoleak diran gaur egun emakumezkoak justu euren bizitza sakrifikatu dabelako zaintzarako.
Bai.
Zaintzarako, ez dependentziaren zaintzarako, baizik eta familiaren zaintzarako, edo seme alabak ezteko, edo, ez?
Edo gurasoak.
Ba, hori da, bai, orduan, nik uste dut hor badagoela non hobetu, non daukan gure gizarteak badaukala non hobetu eta nondik aurrera egin, ez?
Bestelako gai bati oratuko dautzagoen emestez, zuek biak Bilbon bizi sari, ez da?
Bai.
Korrez banago. Bizkaiko Uriburua ondo ezagutzen duzue, auzoak Aldesarra eta inguru guzti hau. Etxebizitza turistikoa iburuz egin behar dugu berba. Kontua da, aste honetan Donostian eta Portugaleten erabaki deigarriak hartu da bezala. Agerikoa da, Donostian turismoak eta Portugaleten turismoak daben pisuak ez daukiela zer ikusirik, aldea handia dago batetik bestera. Baina etxebizitza turistikoei galgamoduko bate ipinteko erabaki hartu eban atzo, udalak berak Donostian Eneko Goialkateak esaten eban, Donostiako udalak ez dauela emongo baimen gehiago Urian, hotelak edo pisu turistikoak, etxebizitza turistikoak edegiteko. Urian antolatzeko plan orokorra, onartu dabe Donostian, baimen horrek bertan bera, geratuko dirala esaten eban atzo Donostiako alkateak, kontua da, 162 hotel eta pentsino dagozala gaur egun Gipuzkoako Uriburuan, eta 18.000 plaza eskaintzen dauzela Donostiak turistek osatzen daben kolektiboari begira. Portugaleten, 26 etxebizitza turistiko dagoz. eta dinoe Airbnb eta holako plataformetan 50 gehiago be eskaintzen direla. Hori ezkerralean, Portugalete baten eta udalea osatzen daben gobernu taldeko kidek PSek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bildu gasantza paktau dabe gai hau ikertzea sakonean eta honen inguruko erabakiren bat edo beste hausnartzen astea. Bilbon olakorik igertan dozue, Donostiakoa ondo begitan zein jatzue, Lekeitio, Portugalete, olako kostaleko herrietan pasetan dabilenari buruz, ze gogoetak egiten dozue, Lander?
Bueno, Bilbon errealidade hori oso nabaria da. Pisu turistikoak turistentzako alternatiba erakargarri bat izan aldira, eta turismora begira dagoen ekonomia baterantz guazela, naiz eta nire gustoko naiz izan, baina errealitatea hori da, eskaintza hori egon badago eta araututa egon behar da, baina errealitatea da, araututa dago zen pisuetatik aparte, pisu asko eta asko eta asko dagozela arauetatik kanpo geratzen direnak eta nik uste dut administrazioa oso jakitun dala, baina ez daukara almenik horri aurre egiteko. Betiko kontua da, pisu turistiko bat eukinei badozu diru sarrera moduan, gauzak ondo egin beharko dozuz. Eta gauzak ondo egiteak ez da ez dira gauzak ondo egin behar norbaitek izuna jarri aldi dalako. Egin behar dira gauzak ondo gizarteko kide erantzukide bat naizelako, ez? Orduan, konponbide komplexua uste daukala kontu honek, ze azken finean, ez dut uste Eusko Jaurlaritzak eta udalek hainbeste teknikari dauzkatenik inspekzioak egin ahal izateko eta gauzak txukuntzen joateko, baina bien bitartean dagoena gazmoldatu beharko gara.
Ana?
Bai, bueno, azken boladan ikusten ari gara nola ere Bilbon plaz hotelak gero eta gehiago ere ikitzen ari dira, aldezarrean bertan, kale berdinean, justoren inauguratu dute bat, hori lehen La Palma Zapata denda zegoen tokian, baina apur bat aurrera gori, Oialden da zegoen horretan, beste hotel bat edo hotel edo alako zerbait ez da. Orduan, hori alde batetik, nik uste plaza hotelera nahiko dagoela Bilbon momentu honetan gehiago egiteko. Eta Landerrek esan duen moduan ere, etxe bizitza turistikoak hori, modu baten kontrolatu beharko lukete, ze argi dago, etxe bizitza bat ez baldin badago, ez alokairuan, ez non, eta mugimendua baldin badu, elektrizitatea eta argi dago, etxe hori erabiltzen ari dela, ez da. Zer suposatzen duen, gero eta etxe gehiago dedikatzen direla horretan, eta adibidez gero, ez dago alokairu arruntak egoteko, ez dago pisurik, ez dago eskaintzarik, eta dagoena oso garestia da. Jendeari interesa, hobeto dator kio, asteburu batzuetan etxe alokatzea eta momentu puntual batzuetan kobratzen dute dirutza, adibidez BBK hori BBK Live eta horreta
edo Frantziako turrerako
edo horrelakoak ez da, eta orduan gero eta etxe bizitza gutxiago dagoz alokairu arrunterako daudenak oso garestia dira eta gero eta gehiago daude holako etxe bizitzak kontroli gabekoak gainera. Orduan
Bilbon Donostian hartu daben erabaki hori hartu beharko litzatekeela uste dozue, ala ondinokarren Donostia etxe bizitza turistikoei eta hotelei begira beste kopuru batzutan beste maila baten ikusten dozue?
Ez dakit, zenbakiak ikusi beharko lirateke, baina aldezarrean bintzatemen Bilbon etxe bizitza turistikoak dozenak adagoz. Danik ez dakita inbesterako merkaturik dagoen, baina egon badagoz, behintzat plakatxoak ikusten dira atarietan. Uhum. Orduan, horrek ofizialak direnak, eta gero ofizialak ez direnak ere nire inguruko atarietan badagoz. Eta usokoek gainera ezagutzen dagoz, orduan, nik ez dakit, etxe bizitza turistikoen kasuan ez dakit merkatua saturatuta dagoen edo ez, hotelen kasuan bat natoran agaz, nik uste dut hotelen kasuan hotel pilloa dagozela Bilbon gaur egun, hotel barriak zabaltzen da bizela, eta nik zalantzak dekoa zainbesteko demanda egongo dan,
Ana?
Bai, barriak eta maila gorenekoak, ez daz, bosi sarretakoak, eta orduan ari da hori, ba, hiri turistiko bat bihurtzen, baina oso badirudun turistentzako, badirudi hori dela helburua. Bai, nik uste hori plaza nahiko eta gutxienez igualasi ez dakit neurri hartzeko momentu honetan, baina horretaz hasteko eztabaidatzen eta ba apur bat balorazioak egiten eta ez dakit horren gaina jarri beharko dela ez baldin badugu hori ba estandagin nahi.
Bai. Bai, ze azken finean nekaseran esaten nagoena, hiri eredu jakin baterantz goaz, ez dugu horretan parterik hartu, ez? Ez da bai horretan ez dugu parterik hartu, eta hiri eredu jakin horrek eredu ekonomiko jakin batera eroaten gaitu, eta eredu ekonomiko horri buruz ez dugu ez da bai datu, ez? Eta bai, ba oso ondo, alde zarra oso polita da, eta oso garbi dago, eta kale nagusia bardin, baina otxarkoaga ez dago lan.
Ba, interesgarriak, Landerrek eta Anak ekarri da bezan eretxiak betiko lez, bikote eskerrik asko, gurean egotearen, 8:45, aste goien ona euki.
Berdin, eskerrik asko.
Agur.
Agur, bai.